Pane Ježíši, děkujeme ti za dar tvé blízkosti a tvého slova. Děkujeme ti za to, že jsme mohli společně slavit tajemství Eucharistie a prosíme tě v tomto našem prodlouženém setkání buď s námi a dopřej nám, abychom ty chvíle prožili ve společenství s tebou, vedení tvým duchem, povzbuzení tvým slovem, aby se v nás znovu rozhořila naděje na věčný život a na to definitivní vítězství tvé lásky v našem životě i v životě našich drahých. Amen. Tak já bych začal od lesa. Mně se líbil ten název celého toho cyklu Jinýma očima. A páter Boras to nějak myslel, ale mně přišlo, že je hrozně důležité dívat se jinýma očima v tom smyslu očí Ježíšových, očima Panny Marie a těch, kteří už vědí, že těch, kteří nás předešli na věčnost. A protože my v tomto světě kráčíme jako v temnotě a mnoho věcí se nás snaží strhnout tomu, abychom dali větší důležitost těm věcem pozemským, než tomu podstatnému, tak jak jsme to ostatně měli dnes v evangeliu. A je důležité se na život učit dívat těma očima Ježíšovýma. Ono to není vůbec jednoduché. My, když čteme evangelia, tak vidíme, jak i ti učedníci, kteří měli Pána Ježíše denně vedle sebe, kteří ho slyšeli kázat, kteří ho viděli modlit, tak pořád tomu, co říkal, nerozuměli. A on si je bral stranou a vykládal jim podobenství. A na jednom místě se jich ptá, rozuměli jste tomu všemu? No a oni tak nadšeně říkali, jo, rozuměli. Ale ono ze souvislostí je vidět, že pořád nerozuměli. A tak já bych byl rád, kdybychom v tomto smyslu se také podívali na ty události, o kterých budeme mluvit jinýma očima. My se to učíme celý život. A víte, že každý z nás je vděčný, když má ve své blízkosti třeba někoho, kdo už je Pánu Bohu blízko, už si třeba něco prožil, a tak trošku ten jeho pohled je takový už jiný. Jo? Jakoby sbírá tu moudrost Boží a dovede se na ty věci života podívat jakoby trošku z nadhledu. Moc to potřebujeme. A taky na to téma té naděje, o které by tady měla být řeč. Proč křesťan má naději a co to vlastně znamená? No, a jak v souvislosti s tím vším, co vidíme kolem sebe, a protože víte, že ty události, které sledujeme kolem nás, tak moc nadějně nevypadají. A to zlo, které se šíří, a nakonec v životě každého z nás je spousta těžkých věcí, kterým nerozumíme, a je to jedno z největších pokušení našeho života naději ztratit, protože když ztratíme svůj pohled na Krista a tím naději, tak se ponoříme do těch věcí stvořených, které nás zničí. Oni slibují, že nám dají nějaký hezký prožitek nebo zajištěnost, že se nemusíme starat, že... ale to nám nepomůže. My jsme stvořeni pro vyšší věci a nic ze stvořených věcí nenaplní naše srdce. Víte, že když se Panna Maria zjevila ve Fatimě, poprvé 13. května těm prostým pasáčkům, byl to rok 17, rok, kdy vrcholila první světová válka a nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat a jestli nepřinese vlastně zkázu celé té toho našeho prostoru, té Evropy a civilizovaného světa. A to ještě jsme nevěděli, že to je rok, ve kterém se chystá Boží nepřítel rozpoutat velikou válku proti lidem skrze učení komunismu a marxismu, které pak začalo tou revolucí v Moskvě, v Rusku a v Leningradě. A ta Panna Maria se zjevuje v Portugalsku, které bylo hodně věřící zemí, ale u vládě byl ateistický režim. Velice nepřátelský církvi, vedený převážně svobodnými zednáři. A v této situaci se prostě paralelně odehrává tam někde na pastvinách něco, co bylo celému světu v té chvíli utajeno a co pro nás mělo nesmírný dopad právě proto poselství a příslib Panny Marie. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Ta Panna Maria jistě dostala dovolení nebo pověření z nebe nám to říct, protože to století, ve kterém jsme žili většinu svého života, tak bylo hodně těžké. A lidé propadali bez naději. A ten nastupující bolševismus měl způsobit odpad mnohých od víry. Rozčarování díky světovým válkám a nastupující moc těch vlivných, mocných, především organizovaných těmi skupinami, odvrácených od církvy, jejich symbolem je právě to společenství třeba svobodných zednářů, kteří se snaží ovládnout celý svět skrze ekonomickou a politickou moc a zničit církev. To všechno bylo už připraveno Božím nepřítelem. A Pán Bůh nám dal takovou zvláštní naději v srdci své matky. Dobře pochopit fatimské poselství není vůbec jednoduché. Já nevím, kdy jste se s ním setkali poprvé vy, já jsem se s ním setkal jako malý chlapec díky své širší rodině. Ale bohužel v té rodině byl důraz právě na to brát ta poselství Boží a ta zjevení Panny Marie v takovém duchu jako strachu, úzkosti. A já když jsem se poprvé dozvěděl o tom vidění pekla, které se dostalo těm třem dětem, tak musím říct, že mě to vyděsilo jako chlapce. A dlouhá léta jsem o Fatimě moc slyšet nechtěl. A dokonce ani jako mladý kněz. Protože pro mě to bylo úplně jakoby z jiného soudku, než jsem vnímal svého pána a evangelium. A teprve z léty člověk pochopil, jak ty věci vlastně jsou a jak Boží nepřítel tak jak překrucuje evangelium, jak se snaží ty důrazy i v těch mariánských zjevení a v těch poselstvích nám daných, jak se snaží překroutit, aby nás od Boha odvedl, že náš Bůh nás nechce strašit. Ani těmi větami, které v písmu svatém jsou tak těžké, jako jsme slyšeli dnes v tom evangeliu, ale ty jsou řečeny, protože tady existuje možnost, že my promarníme život. A peklo je realita. My nevíme, jestli vůbec v pekle někdo je. Modlíme se, aby nebyl. A Pán Bůh chce, aby tam nikdo nebyl. Ale je to realita, ve které může člověk skončit daleko od lásky, od Boha, definitivním zničením svého života. A proto je potřeba to vzít vážně a ne si z toho dělat legraci. A druhá věc je, víte, když ti pasáž si poprvé když slyšeli tady nebo viděli to peklo, bylo to v situaci, kdy už předtím třikrát viděli anděla, který je zbavoval strachu z těch nebeských věcí, učil je modlit, ty modlitby toho anděla jsou velmi důležité, protože připravovali ty děti a pro nás jsou pořád takovou katechezí, jak vlastně přijmout to poslání, které od nás Bůh chce, třeba se k tomu ještě dostaneme. A pak už viděli Matku Boží, která jim dokonce přislíbila, že budou v nebi. No a pak přišla ta chvíle, kdy ale upozornila, že existuje peklo, kde můžou někteří skončit. A ono to v nich vyvolalo také soucit s těmi, kterým to peklo hrozí. A to je, proč to Pán Ježíš říká. A proč to Panna Maria ukázala. Protože my máme jistotu, že Pán Ježíš za nás zemřel, stál z mrtvých, a jak řekl svým učeníkům, říká nám, aby jsme se nebáli, že máme v nebi připravené místo. Já nevím, jak vy, ale já se chystám do nebe. Jo? No tak, když tam mám pozvání, ne? a všechno mi tam nachystali, tak jenom musím tady ten úkol splnit a pak půjdu tam, by tam na mě čekají. Tak proč bych tam nešel? Jo? Ale jsou lidé, kteří o tom nevědí. A kteří jsou dokonce v postoji rouhání vůči Bohu. A těm hrozí, že se tam nedostanou. A proto to ta Panna Maria zjevila, proto Pán Ježíš varuje, abychom nežili tento svůj život jenom pro sebe. A abychom prosili za ty, kteří jsou na té cestě zkázy a kteří prostě nevědí, že Bůh je láska a že nás Pán zachránil a že spousta těch věcí, které se předkládají a prostě připisují Pánu Bohu, je lest a lež ďáblova. Pán Bůh nikoho nestraší a strašit nechce. Když on přišel, aby nás strachu zbavil. A v tomto světě, který strach nahání, abychom v srdci měli to, o čem má být dnes řeč. Naděje. Naděje na definitivní vítězství Boží. My to víme, že Pán zvítězil. On to řekl. Přislíbil to Petrovi, že brány pekelné nepřemohou církev. Sám o sobě řekl, já jsem přemohl svět. Víte, čili tady není o čem pochybovat. Pán je realita víc než všechno, co vidíme kolem sebe. Jeho vítězství, to je danost. Jeho kříž a vzkříšení, to je definitivní vítězství nad zlem. Ale zůstává tady to období, ve kterém on trpělivě čeká se svým druhým příchodem, aby všichni byli zachráněni. A v tomhle období on potřebuje nás. Čili my víme, že zemřel, a máme naději, ta naděje je očekávání toho, co přijde, že definitivně to vítězství se projeví v životě každého z nás. No a proč tedy ta Panna Maria se zjevila a udělala ten příslib, nebo řekla ten příslib, nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí? No protože my si to nedovedeme představit. Toho zla je tolik, že nám to nahání hrůzu. A pořád jsme pokoušeni, abychom se víc dívali na to zlo, než na to Boží vítězství a na to dobro. A když se neubráníme, že jo, a sedáme často u televize nebo u počítače, u zpráv, tak si to ještě přiživujeme. Jo, ten strach z těch věcí, protože tam většinou neukazují moc hezký věci a člověku to bere chuť k životu. Ale to je strašné. Představte si, že my jsme Ježíšovi učedníci, máme v sobě Boha a my nemáme chuť žít. A my máme v sobě věčný život. Rozumíte, to je tak absurdní. Ale to je to pokušení toho ďábla nám to prostě sebrat. Jo? Že nemají chuť žít lidé, kteří nemají naději. Tomu jde rozumět. Ale teď my máme v sobě život sám. Ale to, že se necháme tak olupovat, tak nás takhle jako drtí, pořád nás odvrací, fascinuje nás to zlo a nezaslouží si tu naši pozornost. My ho musíme vzít vážně, stejně jako to, že ta možnost toho pekla tady je. Musíme vzít vážně, že existuje Boží nepřítel, že se mu hodně v tomto světě daří skrze lidi, kteří jsou Bohu nepřátelští nebo od něho odvrácení nebo nevědomí. Ale především musíme vzít vážně to Boží vítězství. To je danost. A protože jsme ale pokoušeni, tak ta Panna Maria přišla a těm dětem řekla, nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Tam vidím důležité především dvě skutečnosti v tom příslibu. Za prvé, to slovo nakonec. Víte, protože Boží vítězství je definitivní a v plnosti se projeví po všech těch dílčích zápasech života každého z nás. Jo, říká se lidově vyhraná nebo prohraná bitva není ještě vyhranou a prohranou válkou. No. My jsme sami těch bitev ve svém soukromém životě už prohráli. Jo. A přesto to definitivní vítězství v našem životě patří Bohu. Když budeme spolehat na něj a ne na sebe. Celé evangelium i to dnešní podobenství nás učí, abychom nespoléhali na sebe, ale na to Boží v nás a to Boží, které nám je přislíbeno, co nám Pán Bůh dává. Čili to nakonec, jakoby nám dává tušit, že to nebude hned. že ten boj může být taky dlouhý, vleklej, nepříjemný. Že to bude dokonce vypadat, jako by ten Pán Bůh neslyšel, nevítězil, jako by prohrával. Ale teď je to přesný obraz toho, co jsme viděli na životě Ježíšově. A je to tak, to, co Pán Ježíš prožil, tak to je všechno obraz toho, co žijeme my všichni teď v církvi. Dlouho to vypadalo prostě, že tak jako začali ho vnímat, uzdravoval, nikdo tak nemluvil, že jo, zástupy se na něj hrnuli. No a pak postupně přibývalo nepřátel, že jo. A pak s ním šli do konfliktu, jim pak říká ty podobenství, kde varuje, že ty věci nemusí pro ně dopadnout dobře. A nakonec se vydá lidem do rukou, vypadá to jako definitivní prohra, zločinec, ti učedníci tomu nerozumí, opustí ho a on zůstává sám mezi nebem a zemí, odsouzen k trestu smrti. V modlitbě cituje žálm 22, Bože můj, proč jsi mě opustil? Prožívá vnitřní opuštěnost. A jediný, kdo v té chvíli měl naději, byla Panna Maria. Nikdo jiný. Všichni měli pocit, že je to zmílená, že se to Bohu vymklo, že je konec. Rozumíte, čili proč by to v našem životě mělo vypadat jinak, když patříme Kristu? A Pán Ježíš to předpověděl, že prostě budou takové zvláštní jevy na této zemi, než on přijde. My si to teď budeme připomínat koncem liturgického roku a začátkem adventu. To je pro nás, kazatelé, velmi složité období, protože lidé ty evangelia nemají rádi. Jo, o tom úkazy na nebi a národy budou válčit, a hvězdní svět se zachvěje. A to je hrůza. Když to vezmete vážně, no proč by to člověk nebral vážně, když je to evangelium? Říkáte, no tak třeba se toho nedožiju. No, no je, ale teď se to děje. A proč to Pán Ježíš říká? No, abychom se tím neděsili. Ať se bude dít cokoliv, abychom nestratili tu naději. Dokonce na jednom místě Pán Ježíš říká, ještě hned nebude konec. Protože my bychom si přáli, že když je zlé, tak člověk říká, že už to radši skončí. To známe, jo, všichni, když ne od sebe, tak od těch, kteří hodně trpí, nebo jo, ukončit to. Ještě hned nebude konec. A na jiném místě říká, když to uvidíte, že se to děje, zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Já jsem říkal, ty věty tam nejsou zbytečné. Víte, je to taková antilogika. To je právě to jinýma očima, jak jsme s tím začínali. Člověk by řekl dokonce, nebo by měl pokušení říct v tom světě, čím hůř, tím pro nás věřící líp. Protože se blíží Pánův příchod. Když on to říkal, že budou války. On říkal, že budou neštěstí. A nikdo tady, rozumíte, nikdo nepřeje nikomu z lidí úzkost, strach, smrt blízkých. Jo, rozumíte mi, jo? Abyste mě nepodezírali, že já vyhlížím, že se to tady začne teďka jako mordovat, jo? A všechno možný, že tady přijdou zemětřesení a budou mrtví. A to nikdo si nepřeje. Pán Bůh taky nechce. Ale je to důsledek toho jednání hříšného lidstva, že tento svět projde katarzí a prochází. Nakonec nějakým způsobem utrpení v životě čeká každého z nás. A je důležité, abychom věděli, že i skrze to těžké nás Bůh vede k sobě. A že se blíží jeho příchod, kterým definitivně zvítězí nad vším. Tak to je, že to nakonec, jo? Že to nebude hned, že budou nějaké věci, které nebudou hezký a nejsou hezký v životě. A my jsme vyzváni, abychom se tím nenechali fascinovat, ale pořád svůj pohled upírali k Ježíši, k nebi, cítili se jeho slovem, jeho evangeliem, že to nám dává naději a světlo na cestu. No a pak je strašně zajímavé a myslím si docela nesnadně pochopitelné, proč ta Panna Maria řekla, mé neposkvrněné srdce zvítězí. Copak ona neví, že mnozí budou mít problémy s ní jako takovou. Jo, Pána Ježíše to jo, no a ta Pana Maria, s tou se to nesmí přehánět, že jo. A proč potřebuje Pán Bůh tu Panu Marii? Co pak ten Pán Ježíš to sám jako nezvlád, nebo? No, potřebuje Panu Marii a potřeboval samozřejmě jako dítě a jako člověk, každý potřebuje maminku, tak to v tomto řádu stvoření je, ale potřebuje Panu Marii, protože potřebuje každého z nás. To je něco, co nám nedochází. Že Pán sice zvítězil, porazil zlo, zvítězil nad smrtí, nad hříchem, nad satanem, ale k tomu definitivnímu vítězství potřebuje každého z nás, protože chce, aby to dobro zvítězilo v našich srdcích a skrze nás i v srdcích ostatních lidí. A to první srdce, ve kterém zvítězilo, to první lidské, jenom lidské srdce, to bylo srdce Panny Marie. A Bůh si ji vyvolil jako velice nenápadnou, skromnou dívku izraelského národa. A ta její obyčejnost je právě takovým předznamenáním. Víte, že Pán na mnoha místech mluví o tom, že ti chytří a rozumní budou zahambeni těmi maličkými a prostými. Sám se přirovná k těm nejposlednějším a nejobyčejnějším, protože tito lidé nespoléhají na sebe a dají celý prostor Bohu. Chceme-li, aby v našem životě opravdu zvítězil Bůh a zvítězilo dobro, musíme mu dát prostor. A Panna Maria je ta, která úplně se zřekla sebe pro něj, pro Ježíše. Nejen jako pro svého syna, to by bylo nenormální. Žádná maminka se nemůže zříct sebe zcela pro své dítě, ale jako pro svého Boha, pro svého spasitele. Já jsem měl včera takovou rekolekci pro ženy v Praze a tak jsem tam právě o tom tématu také trošku mluvil, že věci naše vztahy mohou fungovat, ať už je to v našich komunitách nebo v rodinách, na jediném základu. Když se člověk sebe zřekne vůči Kristu, a pak může Pán v jeho životě jednat. A my to někdy chápeme tak, že se zříkáme sebe vůči druhým. A to může být dobře a nemusí být dobře. Protože záleží, jestli v té chvíli to po nás chce Bůh a jestli je to z Ducha Božího. Ale když někdo ustupuje požadavkům druhých lidí a zříká se sebe, a není to z Ducha Kristova, tak nakonec to nedopadne dobře. Protože jednoho dne mu dojdou síly a zjistí, že se obětoval na nesprávném místě. Člověk se obětuje jenom Bohu, protože Bůh se obětoval za nás. Čili my se zříkáme sebe proto, aby Ježíš mohl v našem životě žít. Nakonec nás Pán k tomu všechny pozval. Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe. No, ta Panna Maria to udělala jako první, udělala to úplně. A té sestře Lucii, která jediná se dožila dospělosti a vysokého věku, se jednou Panna Maria zjevila, nebo ne, to bylo při těch zjeveních, ona jí řekla, že jak se dozvěděla poprvé, že teda Panna Maria si toho Františka Hyacintu vezme a pochopitelně byla smutná. A Panna Maria jí řekla, boj se, já tě nikdy neopustím. A mé neposkvrněné srdce ti bude útočištěm a cestou. Ten příslib je moc důležitý, protože je to příslib také pro nás. Pán Bůh se rozhodl definitivně to zlo porazit skrze prostého, obyčejného člověka oddaného. Skrze nejčistší srdce Mariino. Bůh určuje, jakým způsobem se ty dějiny dotáhnou do konce. To neurčujeme my. A on ustanovil to Mariino srdce pro nás jako způsob záchrany. My, když se zasvěcujeme neposkvrněnému srdci, tak bereme vlastně vážně, že jedině na to její srdce ten ďábel nemůže. Protože na nás může. My jsme nějak všichni poznamenáni zlém a v každém z nás je trošku něco neočištěného. Ale když se zasvěcujeme jejímu srdci, to její srdce je pro nás útočištěm a my v tomto světě můžeme žít daleko víc chráněni před zlem. Tak to je první věc. A druhá věc je, když se zasvěcujeme neposkvrněnému srdci, ono je nám cestou. Jakoby nám předává Panna Maria tu moudrost, na čem vlastně v životě záleží, co je podstatné, jakým způsobem se zařadit do toho duchovního boje, který žijeme všichni. Protože my nezvítězíme nad zlem, jiným zlem. My nezvítězíme vlastní chytrostí ani silou. My zvítězíme tou pokorou Matky Boží. Tím jejím fiat, tím z jejím stálým ano vůči vůli Boží. Důvěrou, že nestratíme právě z očí Boha a tím nestratíme naději, že ty věci všechny mají smysl. Víte, když Bohu dáme důvěru, Bůh může dělat strašně moc. A do jaké míry mu věříme, do takové míry on může v našem životě konat. Že on jedná jinak, než my bychom si představili. No to je to, že on se dívá jinak. On jedná jinak, protože je jiný, ale my se ho učíme chápat. On nám rozumí, ale my nerozumíme jemu. A co je pro nás povzbudivé, ta Panna Maria v lidském těle mu taky nerozuměla. Víte, máme to zaznamenáno, že prostě ona nechápala, ale rozvažovala o tom. To je to, k čemu nás evangelium vede. Když nerozumím slovu Božímu, ptát se. Modlit se, prosit o světlo. Když nerozumím něčemu ve svém životě, v životě svých drahých, znovu ptát se, modlit se, čekat na světlo od Boha. Ne ty věci brát do svých rukou. Protože v té bezmoci a prázdnotě, když my to přijmeme jako cestu, Bůh může jednat. Jaká? To je cesta těžká, ale je to ta cesta Mariina. Ona prožila celý život v temnotě. My si myslíme, že měla věc. Vůbec ne. Od okamžiku, kdy přišel anděl a zvěstoval anděl, odešel a pak už se všem ostatním zjevoval anděl, pastýřům a Josefovi a všichni měli jasno. A ona nic. Ona v síle toho slova šla celý svůj život v oddanosti Bohu. A to je to, co po nás se Pán Bůh tváří, tvář tomu těžkému, co je kolem nás. Nestratit ze srdce tu naději, že Bohu se nic z rukou nikdy nevymklo a nevymkne. I když to tak na první pohled vypadá. Pán Bůh si vždycky najde způsob. A čeká, že si ho najde taky v našem životě. Víte, třeba ta historie toho minulého století nebo těch 100 let od toho zjevení Fatimy, ta je strašně zajímavá. Protože Panna Maria prosila už v roce 17, právě ty první soboty, zasvěcení, aby, a papeže prosila, že jo, přes ty děti o zasvěcení Ruska a celého světa neposkvrněnému srdci, aby byl mír. Jenomže to poselství se rozšířilo pomalu a ono ti moudří a na těch zodpovědných místech nereagovali hned. Přišla druhá vás. Ta první skončila, tak jak se děti začaly modlit a ty lidé kolem nich, tak ta první skončila. To Panna Maria zjistila. A varovala, že bude druhá, když lidé nesplní to, co ona je prosila. Nesplnili, přišla druhá. Potom zasvětil svět neposkvrněnému srdci Pius XII. A druhá světová válka skončila. Je zajímavé, třeba víte, jak ten Pán Bůh to má v rukou, že to jsem si neuvědomil, že nedávno jsem to někde slyšel, že právě Pius XII. Byl svěcený na biskupa 13. května 1917. Zajímavý, ne? A papež Jan Pavel II. Objevil Fatimu díky tomu, že 13. května byl na něj spáchán atentát. A to je pro mě obraz, víte, den, Všichni jsme se zachvěli. Jo, rozumíte, někdo vystřelil na papeže, na toho, který celý svět miloval a volal k lásce. My jsme ho milovali a člověka napadne, Pán Bůh to dopustí. To je hrůza. Jo? Co se ještě musí stát? Jo? A zrovna je to den, kdy prostě jako se ta Panna Maria zjevila, on nezemře, začne se zajímat o Fatimu, že ten jeho sekretář, dneska pan kardinál Děviš, říkal, že do té doby prostě Jana Pavla II. Ta Fatima vůbec nezajímala. Pro mě je to takové veliké tajemství, protože to byl takový velký mariánský ctitel. Člověk si vysvětluje, no tak mají Čenstochovou Poláci, ne? Tak jako, jo, tak prostě mu ta Fatima unikla. Tak velikému člověku. No a Panna Maria se připomněla tímto způsobem. Tu kulku prostě nasměrovala tak, aby to prostě, jak si říká, že zlá ruka vystřelila, ta dobrá ruka tu kulku prostě usměrnila. No a Jan Pavel II. Znovu zasvětil svět dvakrát, že 82-84 a Panna Maria pak řekla té sestře Lucii, že kdyby v tom 84. roce nezasvětil Jan Pavel II. Znovu svět, že došlo k nukleární válce. Víte, to jsou tak zvláštní věci. Nebo vzpomeňme na, já si nemůžu pamatovat rok 56, protože to jsem se narodil, ale z vyprávění vím, co bylo za masakr prostě v Maďarsku. A rok tomu předcházela chystaná invaze ruských vojsk do Rakouska. Ale ty ruská vojska tam nedošla, protože Rakušani zasvětili svoji zem neposkvrněnému srdci Panny Marie a ta ruská vojska se odtáhla pryč a nedošlo k tomu. Maďaři to neudělali a došlo ke strašnému krveprolití. A já jenom si říkám, víte, on ten Pán Bůh to všechno v rukách má, ale potřebuje ty konkrétní lidi, kteří budou konat to, co on chce. A vezmou to vážně. Já vím, že soukromým zjevením ani katolický křesťan nemusí věřit. Jo? Ale vždyť jsme sami proti sobě. Když nám to Pán Bůh dává jako pomoc a jako cestu. A vždyť nás to tolik nestojí, že se zasvětíme Panně Marii, ne? Že na první sobotu si do kalendáře napíšeme, že chceme jít na mši svatou a obětovat to na ten úmysl a v okruhu té první soboty si udělat svatou zpověď. Nebo to je tolik toho po nás se chce? Teď si do kalendáře píšeme jiný blbosti, ne? Kam chodíme a nechodíme. Ale ten Pán Bůh potřebuje tak prosté lidi, jako byli ty pasáčci, víte? A tak milující lidi, jako byl ten papež Pius XII, jako byl Jan Pavel II. Aby jsme konali vůli Boží tam, kde jsme. Přes ty nejobyčejnější věci se mění svět. Přes ty nejobyčejnější věci. A předpokládá to, že my prostě Bohu tu důvěru dáme. Ať se děje cokoliv. V našem životě, kolem nás. Prostě já mu budu věřit, protože on mě nesklamal. On za mě položil život a dal mi všechno. A když mu budu věřit, on zvítězí i v mém životě, i v životě těch, které mám kolem sebe. Pán Ježíš nesliboval učeníkům, že to budou mít jednoduché. Dokonce jim předpovídal, že to budou mít i těžké. Že přijde taky pro následování a že nebudou od všech milování, ale že nakonec zvítězí. A to je to, čeho my se držíme. A máme dokonce ten itinerář. Rozumíte, my víme, jak pomoct tomu vítězství dobra. Prostě tu Pannu Marii k tomu přizvat. Nebo se k ní přidat, lépe řečeno. Asi to víte, že teď v minulých dnech se konala taková zvláštní iniciativa v polské církvi. Jo. jak dokonce tomu pak biskupové požehnali, takže polský národ se rozhodl chránit tu svoji integritu národní tím, že se sešli a modlili se, to bylo na toho 7.10. na panu Marii Růžencovou, na hranicích Polska Růženec. Já když jsem viděl ty fotky z toho, jak na všech místech těch hranic zástupy lidí s růžencem v ruce za ochranu prostě toho Polska, národa, té země a víry proti islámu, tentokrát to jako. Jo. A to není nic proti těm lidem, kteří potřebují pomoc a jsou jiného náboženství. Proti tomu učení, rozumíte? Proti tomu, aby jsme nestratili víru. Já si říkal, to je zajímavé. Prostě, že jsou lidé ještě schopni se takhle postavit. A to pán Bůh musí prostě jako vyhodnotit. Já nevím, jak to bylo moc boží, nebylo boží. Mě to zaujalo. Prostě pro mě stačí, když vím, co Panna Maria po nás chce, tak to prostě vzít. A jakoby uspíšit to vítězství jejího neposkodněného srdce. A já bych se toho rád dožil. V našem životě. V životě každého z nás i mých nejbližších. A budu rád, když to jednou budu vidět jako takový ten obrovský, definitivní boží záměr se světem, který nás všechny určitě překvapí. Že nakonec opravdu to vítězství boží bude daleko větší, než jsme kdy předpokládali. A to je potřeba v sobě živit, v sobě mít, na to spoléhat a nenechat se odradit tím, že ty věci kolem nás jsou někdy takový, že jim nerozumíme. Nerozumíme. A to neznamená, že nemůžeme i nadále milovat, důvěřovat, Bohu se klanět. A nakonec to byla ta první modlitba, kterou ten anděl naučil ty děti. Můj Bože, v tebe věří. Tobě se klání, tebe důvěřuji, tebe miluji. A prosím za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří ti nedůvěřují a kteří tě nemilují. Mít tuhle mentalitu. Sami Bohu patřit a prosit za ty ostatní, aby mu patřili také. Aby tak Bůh nakonec mohl jednat v životě každého z nás pro ty druhé a pro jejich záchranu.